halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. Filimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sebtiishanta bisha Maarj sanadka 2022-ka. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah: magaalada Boosaaso oo lagu soo gabagabeeyey 16 kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay ahayd magaaladaasi.
Doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashadu ahayd magaalada Boosaaso. Runtii jawi wanaagsan iyo si qurux badan ayay ku dhacday.
Waxaa kalood maqli doontaan waxyaabihii ay ku soo arkeen guddiga qiimeynaya doorashooyinka gobolka Gedo markii ay tageen magaalada Kismaayo, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Ukraine, barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii Dunida iyo anigoo Cabdiqaadir. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay sabtida maanta ah in ku dhawaaqista dhinac saddexaad oo Ukraine ka yeelaya aag duulimaadyada ka caagan ay Moscow u aqoonsan doonto inay qayb ka tahay colaadda oo iyaga ay dagaal kula jirto. Isagoo ka hadlaya kulan uu la qaatay duuliyaal haween ah, ayuu sheegay Putin in dhaqdhaqaaq kasta oo dhinac saddexaad ah oo Ruushka u arko faragelin halis ku ah ciidankooda. Hadalka Putin ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Ukraine Zelensky uu ku riixay isbahaysiga NATO in dalkiisa ay ka dhigaan meel duulimaadyada ka caagan, iyadoo ciidamada Ruushka ay garaacayaan meelo istaraatiiji ah oo ku yaala dalkiisa. NATO ayaa sheegtay ka yeelida Ukraine meel ka caagan dhammaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi dul maraya ay keeni karto dagaal baahsan oo ka dhaca qaaradda Yurub. Dhinaca kale, ugu yaraan 3,500 ruux oo rayid ah ayaa la sheegay in lagu dilay Ukraine tan iyo intii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine 24-kii bishii lasoo dhaafay ee Febraayo, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 700 oo ruux. Dagaalka Ruushka ayaana galay toddobaadkii labaad. Ugu yaraan 72 askari ayaa lagu dilay, 73 kalena waa lagu dhaawacay weerar koox mintidiin ah ay Jimcadii ku qaadeen xero ciidan oo ku taala bartamaha dalka Mali. Waxaa la sheegay in hadda la la'yahay ilaa 7 askari kadib markii weerarkii ka dhacay deegaanka Mandoro, kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey lagu beegsaday meel u dhow meel xero ah oo ku taala bartamaha dalka Mali. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 7 ka mid ah mintidiinta lagu dilay jawaab ay militariga ka bixiyeen iyadoo aan faahfaahin laga bixinin kooxda weerarka ka mas-uulka ah, waxaana bartamaha Mali ka howlgala kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish. Tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu beegsaday masaajid shiicada ay leeyihiin oo ku yaala waqooyi galbeed ee Pakistan oo kororta ayaa gaartay 26 ruux. Qaraxa ayaa dhacay xilli dadka ay oogayeen salaadii Jimcada. Booliska ayaana sheegay maanta inay isku dayayaan 2 lugood oo go'an oo goobta ay ka heleen inay ka aqoonsadaan qofka isqarxiyey. Muuqaal ay booliska sii daayeen oo ay duubtay kaamirada CCTV markii uu qaraxa dhacayay ayaa muujinaya nin qamiis dhaqameedka shalwaar ku labisan oo tooganaya 2 ka mid ah booliska, kadibna gudaha u galaya masjidka ka hor inta uusan qaraxa dhicin. Masaajidka oo ku yaala deegaanka Koja Rasadar oo 120 kilomitir u jirta caasimadda dalka Islaamabad. Waa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi tan iyo bishii Juulaay 2018, markaas oo weerar qarax lagu beegsaday meel uu ka socday isu soo bax doorasho oo lagu dilay 194 ruux. dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada 16 kursi oo loo asteeyay in magaaladaasi lagu doorto. Waa markii ugu horreysay oo goob qura lagu doorto xildhibaano tiradaas la'eg, iyadoo isla maantana ay doorashada bilaabatay. Wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
16 ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ayaa maanta doorashadooda lagu qabtay teendho ku taal xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Doorashadan oo socotay muddo 7 saacadood ayaa u dhacday hab gacantaaga. Hal kursi oo ka mid ah waxa ku guuleysatay haweeney Ahmed Cabdi Maxamuud Hurre oo ka mid ah gudiga doorashooyinka heer Puntland ayaa VOA uga waramay qaabka ay doorashadu u dhacday.
Walaal, doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashada ahayd magaalada Boosaaso. Runtii jawi wanaagsan iyo suqur badan ayaa ku dhacday. Marka 16 kursi waxay ka koobnaayeen hal kursi oo dumar ah iyo 15 rag ah, taas oo ku timi qoondada haweenka beelaha siday kuraasta u kala lahaayeen. Marka kureerkii kuraas badan lahaa ayaa laga qaadayay qoondada haweenka. Marka reer hal kursi ama laba kursi reer leh, haddii kursi lama oran karo dumar baa laga dhigayaa. Marka saasaa culays u jiray, laakiin doorasho wanaagsan oo hufan oo gacantaaga ayaa dhacday.
Maxaa sababay inay gacantaag noqoto?
Wallahi anaga dadtaan naguma xira. Qofka tartamaha isa hadduu talaasilo, anagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada habkay tahay u qabanno. Labada nooc oo doorashada oo la kala xusho waa in sanduuq lagu codeeyo. Anaga cidna ma oran moogtahay xoodina waa ogtahay faadada waa u jeedeen saxaafadda markaanta ka inaan soo diyaarinay sanduuq walba, inaan soo diyaarinay dokumenti walba, waraaqo walba. Marka waxaan rabnaa inaan idinku markaantiga cadaanka idinka furi kara, idinka dadka u dhex u ah saxaafadda. Waad arkaysa sanduuq walba inaan u diyaarinay markii ay yimaadeen, laakiin qofka hadduu talaasulo kuma khasbi karo xaq uma leh inaan niraacno ilaa waa ilaa tartan.
Waxaa jira siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta iminka maanta la doortay iyo qaar kale oo cusub oo wixii suutubaya inay helaan. Haddana guddiga waxay ku eedeeyeen inay fursad u siin waayeen. Arrimaha maxaa ka jira?
Faadumay, waxaas caddayn u baahan yihiin. Annaga xaq waxaanu leenahay walaalaha iyo way waa dhiman waliba aanu muxtarimiina oo aan aad ugu kalsoonahay odayanimadooda. Laakiin hadday intay noo yimaadeen nimankaas aanu khalad ka galay ee guddiga iska yeelanaya. Laakiin annaga maba aragba, waxaan aragnay dad meediya ka hadlaya, waxaas waa aragnaa. Laakiin nimanti noo yimaadeen aad dembi ka galay, hadday jiraan walaal dembiga annaga qaadanayna.
Waxaad u qorshayseen doorashadan inay ku dhacdo muddo 2 maalin ah, 5 bisha iyo 6 bisha. Maxaa sababay inay maanta dhamaato?
Walaal, waxa fududeeyay waxa weeye dadka ayaa waxay u bateen gacantaag. Anagu doorashada waxaan qorsheynay inay u dhacdo sanduuq lagu codeeyo. Marka doorashada ayaa hab gacantaaga u badatay, sidaa darteed ayay ku timi in waqtigu soo koobmo walaal.
Qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la doortay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareenkayga ku cabirayaa doorashadii ka soo baxday. Waxaan ku hanweynahay inaan regionka deegaankayga aan si aada really aan si aada ugu shaqeeyo, wax lagu naaloodana la soo noqdo insha Allah. Waa mahadsantiin.
Maxaad is leedahay baahiyaha dalka aad ka qabanaysaa?
Wallaahi tabarteeda waxaan wax ka qabanayaa oo hadda aan aad u soo koobi kara waxa ka mid ah midnimada baarlamaanka iyo xiriirka dowladaha federaalka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. ilaa xad waliba anoo aad ugu celcelinaya kelmadda iyada ah. Waxaan ka mid ahaa asaasayaashii Puntland. Puntland waa tii loogu magacdaray oo la yidhi ama la dhahoba hooyada Soomaaliya. Waxa aanu leenahay dib ayaanu ka dhisaynaa wixii mugdi ahaa oo ka jiray. Ma dhacayso xiriir xumadama oo dhacda xubnaha baarlamaanka iyo dowlad goboleedka mas-uuliyiintoodu iyo kuwa federaalba in xiriirkoodu xumaado, waayo waxa keenaya xarigii u dhexeeyay ayaa lumay oo ahaa mas-uuliyiinta baarlamaanada.
Laba ka mid a kuraastan maanta la doortay waxaa dib ugu soo noqday xildhibaano hore ugu fadhiyey, halka 14 kalena ay yihiin xildhibaano cusub. Siyaasiyiin horey ugu fadhiyey kuraasta maanta la doortay una xusul duubaya inay dib ugu soo noqdaan ayaa nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan baarlamaanka maanta la doortay. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
guddiga qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble kuna sugnaa maalmahan magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay kulamadii ay la qaateen mas-uuliyiinta Jubbaland ee Kismaayo ku sugan iyo qaybaha bulshada. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
guddigan oo ra-iisul wasaare Roble uu xilsaaray qiimeynta xaaladaha amni ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharay oo ay isku hayaan siyaasad ahaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa waxa ay guddigan maalmihii la soo dhaafay kulamo ay la qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo. guddiga ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyagoo ka wada hadlayay sida ugu wanaagsan ee doorasho ugu dhici karto degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. guddiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wada tashi ahi iyo aragti ururin waxay la yeesheen qaar ka mid ahay duubabka dhaqanka, siyaasiyiinta, salaadiinta iyo nabadoonada deegaan doorashada Garbaharay ee dowlad goboleedka Jubbaland. guddigan uu hogaaminayay la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Dhegay ayna xubno ka yihiin qaar ka mid ahay madaxda guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa la filayaa in ay dib ugu noqdaan magaalada Muqdisho, waxaana markii uu kulamadoodu ay soo gabagoobeen kadib warbaahinta la hadlay Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle oo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu qabsamay.
kulankeeni ugu horeeyey oo rasmiga ahaa waxaan qabsanay maalintii Khamiista galabnimadii annaga oo la kulanay siyaasiyiin isugu jira mas-uuliyiin labada gole ee golaha fulinta iyo golaha wakiilada Jubbaland oo saameyn ku leh doorashada la rabo in lagu qabto, waxay nala wadaageen aragtidooda ku aadan sida ugu habboon oo doorasho loo qaban karo iyo aragtidooda ku aadan sida ay uga qayb qaadan karaan. waxayna ku soo gudbiyeen si qoraal ah qaarkood, qaarka kalena si tiraab ah ayay u soo gudbiyeen. waxaan aan ka diyaarinay dokumenti oo ah in la record gareynayay dhammaan qof walba oo hadashay iyo arrimihii ay ka hadashay. sidoo kaleeto waxaan si gaar ah codsaday inaan la kulanno odayaasha iskale beelaha lixda kursi qaar ka mid ah.
sidoo kale guddoomiyaha guddiga qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Dhegay ayaa ka hadlay kulamadii ay la qaateen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo waxyaabihii diiradda lagu saaray
booqashadiisu ku soo khatamay inuu arkay madaxweynaha la fariistay ay aragtidiisa ku aadan siday suurtagal u tahay in doorashada deegaan doorashadii labaad in la qabto iyo arrimaha uu isleeyahay xal waa u noqon karaan in arrintaas la suurtageliyo. guddigu wuxuu dib ugu laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Muqdisho, wuxuuna la wadaagi doonaa warbixintiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. kadibna waxaa qorshaheynu yahay in guddigu uu booqasho ku tago intii uu ka soo sameeyey Jubbaland magaalada Kismaayo oo kaleeto, iyadana inuu halkaas ka sameeyo oo aragtida iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay dadka kala duwan ee mas-uuliyiinta leh eelaha muxuu ahaa daneeyaasha kaleeto odayaal dhaqan leh inuu ayagana inta tago aragtidooda ku aadan sida halkaas suurtagal ay ugu noqon karto doorasho lagu qabto.
Garbaharay waxay ka mid tahay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, waxaana labadii sano ugu dambeeyay isku hayay siyaasad ahaan gobolka Gedo dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, iyadoona dhowr jeer oo hore gobolka Gedo ay ka dhaceen dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac. inkastoo weli aan xal laga gaarin xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, waxaana aad u adag in Garbaharay ay ka dhacdo doorasho maadaama dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland weli siyaasad ahaan aanay ka heshin. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Maanta dalka Ethiopia waxaa laga xusay maalin ay ugu magacdareen Karamarda, taas oo lagu muujinayo in dowladda Ethiopia ay guul ka gaartay ciidamo Soomaali ah oo dalkooda duulaan ku qaaday, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa u arka in arintan aanay ahayn sida ay dowladda Ethiopia u dhigayso, iyagoo sheegaya in dad badan oo deegaanka u dhashay ay si gardarro ah ciidanka Ethiopia u dileen. Dhinaca kale, waxaa dhowaan ismaamulka Soomaalida lagu xirxiray siyaasiyiin isku magacaabay xisbiga Barwaaqo garabkiisa sixidda. Maxamed Cabdisandheere ayaa haddaba arrimahan ka wareystay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga. Xirsi waxa uu ugu horreyn ka hadlayaa xuska maalintan.
Maalintan marka u eegto boqortooyadii Abasiiniyaanka ama dowladihii ka dambeeyey dalgigii, waxay u arkaan maalin ay jibiyeen dad kusoo duulay midnimada iyo qabiyadda Ethiopianimada 1977 dagaalkii dhacay dal deegaankan Soomaalida lagu xoreynayay gumeysiga. Dagaalka ayuu salka ku hayaa maadaama ay dadkii Soomaalidu duulo badan kusoo yihiin. Dhankan kale iyaguna waxay u arkaan iyagu hadda inay maalintaa la jibiyeen, marka maalin xus weyn oo ay dowladda Ethiopia ay kaga gacan saraysay dagaalkii 1977 ay gobolnimo doonka ahaa ama dhulbalaarsi ay iyagu dhankooda yaqaanaan ay ku jibiyeen bay u arkaan. Marka waa xusaansanad waliba, waxaana lagu xusaa Adisababa.
Waan gartay marka maadaama idinku tihiin siyaasiyiinta deegaanka amaba ismaamulka Soomaalida, sidee baad u aragtaan sida ay dowladda Ethiopia u dhigayso maalintan?
Taariikhda horta Ethiopia wax heshiis lagu yahay maaha. Qowmiyad waliba taariikh u gaaray leedahay iyo dhaqan u gaara, dad isleh oo isku diina isku afa oo isku dhaqana maaha. Annagu taariikhda 1977 waxaanu haysanaa taariikh weyn oo dadka iyaga inta badan ayna aaminsan yihiin in ay gumeysigii Abasiiniyaanka aynu kula dagaalanay oo nurabnay inaynu kula xoreysano dadka iyaga iyo deegaanka inaga. Marka dadka Soomaalidu arrintaasu aad bay uga damqadaan xuska la sameeyo. Annaguna xus kale oo kaa ka duwan ayaanu ku samaysanaa buurta dusheeda, buurta la magac baxday Kaaramarga. Sanad guuro ayaa loo qabtaa dadkii ay ku xasuuqeen ciidamadii Abasiiniyaanka ay dowladda dalkiga hogaaminaysay. Marka isku taariikh ma nihin, isku dhaqanna ma nihin, kala duwanaansho badan iyo taariikhyo kala duwan baanu kala xusnaa. Annagu taariikh waxay noo ahayd maalinta inaanu kabna inaan kaga xirino dalkan iyo gumeysigii Abasiiniyaanka. Marka dad badan oo 140 odayaal ah oo deegaankan, odayaashii salaadiinta ahaa ayaa xilligaa maalinta lagu horajuuday ama lagu uusduuday oo lagu laayay Kaaramarga buurtaas. Marka annagu maalin madoobay noo ahayd, taariikhdaasi waxa weyimid ay dadka iyagu ilmoobayaan maaha.
Waan gartay marka ma jiraan dadaallo aragtiyada oo dhan inta la ururiyo maaragtay lagu xusayo amaba lagu dhigayo manhajka taariikhda Ethiopia, mise waxay u egtahay in qolo walba ay dhinaceed haysanayso?
Guddi dibeysii qaran la yidhaahdo ayuu saarhadiye iyo dowladdiisu ay wadaan la rabo in kala duwanaanshahan taariikhaha iyo wixii eed ee la kala tabanhayo Ethiopia dhexdeeda qowmiyadaha in dib loo eego oo dib u heshiisiin qaran la sameeyo. Marka iyo xilligeeda ayay noqon doontaa in qowmiyad waliba ay wixii ay qabanayso ama taariikhdeedii laga beesheeday in ay la tagaan dadka Soomaalidu ay markaa dowladdooda halkaa ka dhiibtaan. Marka xilligaa unbay noqon doontaa, intaa ka horreysana dadkaygu xus bay samaysaan buurta Kaaramagla. Laba jeero hore waan xasuustaa waa lagu xusay odayaashii Cali Xuseen uu kamid ahaa, Suldaan Odowa uu kamid ahaa, iyo odayaal kale oo badan oo deegaankan odayaashii salaadiintii ay gacanta cadowga Abasiiniyaanku ay ku dileen buurta Kaaramarna hoosteeda. Marka anagu maalintaasi maalin madoobay noo ahayd, waan xusnaa dagaalkaasuna dagaal xaqo ayay dadkayaga iyo deegaanka iyaga dadka degana u arkaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jiray in ismaamulka Soomaalida xiliyadii ugu dambeeyey, toddobaadadii ugu dambeeyey lagu xiray dad siyaasiina oo qaarkood ay isku magacaabeen xisbiga Barwaaqo garabkiisa sixidda, bal arinta maxaad nagaga biirin karaysaa?
Horta anigu hadda dowladda kama midihi, mucaaradkana kuma jiro, nin iska waxaan ahay siyaasadda ka faallooda. Run ahaantii xarigaasi waan maqlayay, dowladduna eedeyma ayay usoo jeedisay nimankaasi iyo sababo ay wax dhegay sheegaysaa. Mucaaradkuna dhankooga waxay leeyihin macnaha maadaama ay fikir ka duwan fikirkii ay qabeen xubnaha ama bb-da deegaanka ka arimisa ay kiyaaf kaa duwan yihiin. Nimankaasi waa niman hadda ka hor xil dalkan ama deegaankan u soo hayay, siyaabo kala duwanna xilkoogii ku waayey, kadibna la baxay garabka sixitaanka ee bb, wax badanna ka biyodiida sida maamulka iyo deegaanku ay u wadaan shaqada. Arrintaasi waxay u baahan tahay xaqiijin sababaha loo xiray dadkaasi ama kiisaskooga. aan waxay ilaaliya meyhi maxkamaddana kama shaqeeyo, laakiinse arrintaasi waxay u baahnaanaysaa in hay-adaha ay qusayso wax laga weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga. Wuxuu ugu warramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku soo diyaariyey magaalada London.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ambasador Yunis Yaasiin Xaashi oo ku magac dheer Ooga Cadde oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Belgiumka, Netherland iyo Luxembourg, iyo sidoo kale danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowda Yurub. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka safiir.
Waan dhowahay Ridwaan Xaaji, waana idin salaamayaa idinkana mahadcelinaya adiga iyo bahda v o da.
Waayahay safiir, waa ku maasantaa waqtigaaga. Hadda Poland ayaad joogtaa, waxaad ii sheegtay in maalmihii lasoo dhaafayna aad ku sugnayd xadka dalalka Ukraine iyo Poland. Waa maxay ujeedada safarkaaga?
Walaal, haddaan kuusoo koobo Ridwaan, ujeedada waxay ahayd jawaab aanu ka bixinaynay dadkii Soomaaliyeed u badnaa arday ku xanimay waddanka Ukraine markay dhibaatadu dhacday, dabeetana usoo gudoomay ama usoo qaxay xuduudda u dhexaysa Ukraine iyo Poland. Annagu hadda waxaan joognaa Poland, dhab ahaantii shalay baanu soo gabagabaynay xaruntii degdega ahayd ee aanu ka hirgelinay 1 March ilaa iyo 4 xaruntaasoo ah la yidhaahdo Korsova oo ah xuduudda bay saaran tahay u dhexaysa Poland iyo Ukraine, waxayna facilitate garaysaa ma u adeegtay dhammaan muwaadiniintii meesha ku sugnaa oo badnaa xarumo badan weeye, ilaa iyo 9 xarumood oo aanu tegnay Korsova iyada ugu weyn, Maydka, Bodowa, Korzinko, Lubeskim, Dorzuk, Dorhaba, Zozin iyo Herben. Marka kuwa intaasoo dhan bay Soomaalida usoo qaxeen meeshaasayna ku jireen. Marka arinta goobta degdega sidaasaan u abuuray, ujeedadeedu intaas ayd annagu ka jawaabeyna baaqi dowladeeda ka yimid madaxweyne mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda.
Waayahay, marka hadda dadka Soomaalida ku dhibaataysnaa dalka Ukraine, qaarkoodna xataa suuragal ay tahay inay ku dhibaataysan yihiin Poland, waxaad leedahay waanu u gargaaraynaa oo xilligan wax dhibaataa ma haystaan?
Alxamdulilah, ilaahay waa noo fududeeyey, sababtoo ah 24-kii markay dhacday wasiirka arrimaha dibadda Cabdisaciid wuxuu markiibana amray in la sameeyo emergency maaragtay response oo aan kaga jawaabayna wixii dhacay 25-ka. Waxaanu markiiba xiriir degdega la sameynay wadamada kale ah, Poland, Romania, Slovakia, Hungary, Moldova, si aan ugu wargelino in xadkaasi ay kusoo qaxeen Soomaali, loona baahan yahay si bada inay u maraan iyagoo nabdoon wax fiisa aan lagu xirin hadday jiraan covid iyo regime caynkaasoo la diiwaangelin aan lagu xirin. Intaas waa noo qabsoontay. Marka koodii iyo ilaa iyo maaragtay 28-kii waxaanu ka sugeynay dowladaha dhammaantood way naga soo wada jawaabeen dowladihii marka aan u diray. Ilaa khayr hasiyo tiimka wasiirku hoggaaminayay dowladda Poland oo ugu horreysay jawaabta iyadoo markiiba waxay tiri waxaan idiin facilitate gareynaynaa goob aad ugu adeegtaan muwaadiniintiina oo ahayd goobta aanu ku sugnayn kowda ilaa iyo saddexda oo Kursowa la yiraahdo. Marka wax badan baa noo qabsoomayna halkan ku tirin karin. Dadweynihii Soomaaliyeed khaasatan ardaydiina ilma kusoo fariisata markay arkeen dowladoodii ka jawaabtay lana joogtay una facilitate gareysa waxay rabeen markaas.
Waayahay ambassador, marka dadka Soomaalida ee dalka Ukraine aad ka soo badbaadiseen iyo kuwa hadda meesha aad ku sugan tahay ee Poland aad doonaysaan inaad ka badbaadisaan, imisay dhan yihiin adoo ku bilaabaya dalka Ukraine?
Tirada guud aan helay kuwa isdiiwaan geliyay ilaa 400 weeye, laakiin tirada guud waa 200 iyo 50 xoogaa ilaa 50 waan diiwaan gelinay. Adeeg intaan u adeegna laba isugu jiraan. Dabcan focal points-ka dowladdu magacowday waxay ahayd laba safaaradood, tan Brussels iyo maaragtay Berlin. Labada safaaradood diiwaankoodii waa ilaa iyo 250 xoogaayo u sheegay aanu coordinate gareynay. Dadka loo facilitate gareeyay marka dadka loo facilitate gareeyay waa 400 sababtoo ah 200 kuwa haystay documentigooda oo markiiba sheegayay inay nationality able yihiin, Soomaali yihiin, arday ahaayeen, kuwaas xoogaa waa la sii daayay. Kuwii baasaboorada ka lumeen gabdho u badnaa intooda badan markaanu tirakoob sameynay, iyagu adeegu goobta loogu geeyey. In kalena waxaan u siinay wax la yiraahdo digital format oo waxaan ugu diray emailadooda iyo whatsapp yadooda. Marka tirada guud dadku waxay ahaayeen 250 xoogaa, intaanu adeegnana 170 xoogaa wey.
Waa dadkii ku noolaa Ukraine guud ahaan aad ka wadaan?
Haa, dadkii ku noolaa Ukraine ee ardada soo qaxday ah 400 xoogaa baan u adeegnay, laakiin tirada guud waxay ahayd 250.
Hadda marka Ukraine cid ku hartay miyaa jirta oo weli aad la adihiin?
Walaal, waa dhammaynay alxamdulilaah, ma maqal. Waqtigan xaadiska ah xalay waxaa noogu dambeysay hal wiil oo gobol kasoo tegay oo stationka trainka Kiev taagnaa marka noogu war dambeysay. U xilsaaray maaragtay 4 qofood uu ka mid yahay gudoomiyaha jaliyadda Poland Cilmi Cabdi iyo 2 wiil oo dhakhaatiira border ku sugnaa iyaga document haystay oo monitor gareynaya wiilkaas soo bixistay iyo 2 gabdhood oo hadda ku xaniban xarun aanu rabno maat inaanu dhameyno. In kale oo aan hadda haynaa ma jiraan, intooda badan waa kasoo baxay ilaa in si wanaagsan buu u gargaaray inay kasoo baxaan.
Waa gartay, xaggee ku xayiran yihiin marka hadda labadaas gabdhood?
Laba gabdhood areada Mileni meel goob la yiraahdo oo xarumaha ka mid ah, oo hadda iyagu maaragtay aan haysan wax documenti ah. Warqadaha ay haystaanna aan looga baahan yahay in la tasdiiqiyo la yiraahdo waa Somali Nationals. Marka insha allah iyaga labadaas keliyaan hadda ku haynaa maaragtay miiska noo saaran. Ilaa maanta insha allah inaanu ka jawaabna dhici karto labadaasina maaragtay xoriyadoodii usoo celinno anagoo maaragtay adeegsanayna kaabadaha iyaga hadda maaragtay sida Brussels iyo Berlin.
Waa garta marka hadda marka la eego dhinaca Poland oo aad ku sugan tahay, bal ka waran xaaladdu waa sidee? Meeqa qof oo Soomaaliya ku nool dalka Poland ama hadda soo gaaray?
Runtii wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland si hufan bay noola shaqaysay, waayo xarumaha abuurmay waa xarumo ay askar maaragtay ay hogaaminayaan. Dowladda Poland access-keena siisay darteed ba waxaa loo saamaxay markaanu dadkii Soomaaliyeed oo ardada u badnaa ka sabati bixinay xalan ugu dambeysay waqti dambe yaabeyn hore laba xarumooda waaweyna gaargaar u dejiyeen oo fiican gabdhahuna gaar wiilashuna gaar. Marka waxaanu guddoomiyuhu wuxuu inoo sheegay cilmi way kasii bixeen Poland intooda badan kuma istaagin. Khayr allah siiyo adreskiisi fisicalka ahaa iyo maaragtay iyo yar kaloo liiba la yiraahdo isna dhakhtar ahaa adreskooda fisicalka la isticmaalayay, anaguna taas aanu isticmaalay si maaragtay way ka samato baxeen hadda Jarmal iyo waxay sii marayaan Holland. taana haddii waxaa nagala wareegay soomaali weyn oo halkaa ku nool.
Waa gartay Soomaali kale oo gaaray miyaa jira marka laga reebo Poland wadamada kale ee dariska la Ukraine?
Yes, Ridwan waxaad maqashay Romania, wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisaciid inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Romania. Arday badan oo halkaa ku qaxday in officially loo qaatay iyaga ardaynimadoose u sii wataan. Waana intii aanu kala sii hadlayna dowladaha wey in ardayda loo facilitate gareey qaxootimayeen ahayn muwaadiniin Soomaaliyeed waxbaranaysay ahayd, laakiin hadda inay waxbarashadu sii wataan baanu danaynaynaa. Marka dowladahana waxa keliya oo hadda wasaaraddu ay wadaa waxa weeye in dowladaha laga dhaadhicinay arday ahaayeen ay sii wataan waxbarashadooda. Romania waxay ka mid tahay dalalka taa aqbalay. Hungary sidoo kale safaaradda ee mishinka aanu ku leenahay hadda Belgrade, Romania maaragtay baan dhowaan maaragtay laliyas garaynaynaa inay aadaan marka dowladdii la socdaan ardayda tirada ardayda loo qaatay ardaynimada. Intii ku qaxday ardaynimadooda waa la qaatay dowladda Romania.
Waayahay safiir, aan u soo noqonno marka Ukraine, markii dagaaladu ay ka dhaceen, welina dabcan dagaaladu waa ay socdaan, dad fara badan oo u badan dad maaragtay kasoo jeeda qaaradda Afrika ka cabanayay waxyaaba cunsuriyada oo ay kala kulmayeen ama Ukraine ha ahaato ama markay u gudbayaan ha ahaato dhinaca Poland, waxaad ka warasheen miyaa jira oo cunsuriyada oo lagula kacay dad Soomaaliyeed?
Alxamdulilah, hal iyo labo waana loo sheegay, anagu ma arag. Dabcan ha, marka ay arrintu ka dhacdayba Afrikaanku waa ku yaryihiin, maaragtay way ku yaryihiin in lagu arko suhuudimaha. Suhuudimaha waxaa weeye dadka Ukrainka iyo Polishka degan, haddana waana garan karnaa Poland iyo Ukraine maaragtay cimiladu aada u xun, dadku aan u baran maaragtay dad madow, laakiin Soomaaliya nasiib waxay u yeelatay. Marka ugu horreysay ka jawaabtay 1 March postiga la sameeyey, marka waxaad garan kartaa inaanu badbaadinay. Warka iyaguna gaaray dowladda Poland meel walbo ka mid ah, safiirka halkan fadhiyay is aragnay dhamaysanay, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha dibadda isla jaanqaaday wasaaraddii oo dhan, qaybta maaragtay consular services-ka Poland, ilaa iyo maanta aan kasoo baxay waxay tiraahda 1 saac kadib, fadlan maaragtay aan warkaaga maqalno. Marka taana maadaas iyadaas kale, marka dhib ma jirin runtii guud, hal iyo laba waa laga yaabaa, laakiin mar dambe ma arag.
Gartay, marka dadka hadda Soomaalida aad sheegtay inay ka baxeen Poland ee ay gaareen dalalka Jarmalka ama Holland oo kale, maxaad iyaga ka caawinaysaan marka laga hadlayo inay dalalkaas ku noolaadaan ama ay wax ka bartaanba?
Walaal, dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda policy-gaasay hadda kula tacaashay ahayd samato bixinta, taasa ahmiyadda weyn saaray anagu, waana samato bixin inta karaanka iyaga waa iska taqaan. Marka xiga dowladuhu dhan, hadda dowladda Moldova ugu dambeysay wasiirku hadda maaragtay shalay ay dhamaysteen in ardaydii kusoo qaxday loo qaato ardaynimo, lana badbaadiya lana soo dhaweeyo. Marka dowladuhu intaasaanu gaarsiinay, waxaa kaloo mahad eba ah in European Union-ka position fiican istaageen, ay yiraahdeen qof alla qofkii kasoo qaxa Ukraine waanu qaabilaynaa. Marka Soomaaliduna arday bay ahayd, ma ahayn dad qaxootiya, arday bay ahayd. Marka iyana waxaan u rajaynaynaa guul inay ka faa'iidaystaan maaragtay ballanqaadka European Union-ka istaagay.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ka barateen ama aad adigaba laftirkaaga ka baratay jawaabaha noocan oo kale ee degdega ku dhici kara dadka Soomaalida mararka qaarkood, sida hadda dagaalka lama filaanka ahaa ee ka qarxay Ukraine?
Ridwan Xaaji walaale, waa la socotaa su-aaladu, wax badan bay gudaha ka barteen inay arrimo degdega ka jawaabaan. Markiiba hadda waa aragtay sida looga jawaabo markay wax dhacaanin, laakiin markay dibaddu noqoto waa hore waa laga yaabaa. Hadda dadka isoo wacay ay yiraahdeen waayada hore Ethiopia khadka saasaa dhici jirtay, laakiin maanta waxaanu ka baranay inaanu jawaab degdega ka bixino shacabka dowladda iyo shacabkeeduba iyo dadweynuhu isla jaanqaadaan arintan markay dhacday. Taani iyada diilo waxay gelisay Soomaali weyntii ku nooleed Yurub inay iyana dowladdooda garab istaagaan, khaasatan saraakiisha markaasi haysa oo maaragtay coordinate garaynaysa hawshan iyada isku dabaleysa, sida safaaradaha Brussels iyo Berlin iyo maaragtay Serbia mishinka noogu yaal. Marka waxaanu ka barannay inaanu la jaanqaadi karo dowladdayada wasaaradda arrimaha dibadda oo postigii samaysay iyo missioniska dibadda lagu leeyahy inay simultaneously isku mar wadareed maaragtay dadaalo wadareed u samayn karaan. Taana waa nagu cusbad runtii recommendationka iyaga ribodyada hadda qorinay ku jiri doonta waxaanu ka baranay iyo waxaanala gudban mustaqbalkaanu samayn doona haddii ilaahay.
Waaya, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baan kaaga mahadcelinay adiga baahda v o.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay ambassador Yunis Yaasin Xaashi oo ku magac dheer Ooga Cadde oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Belgium, Netherland, Luxembourg iyo midowda Yurub. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha u dali heedmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida. Mikrofoonka weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weliga ma maqashay qodobo loo dejiyay jacaylka si loo raaco.
jacaylka xaqiisa siiya, xumaanuma geeya ka daaya, xajiir iyo ceeb ka dhowra, wixii fura laabihiina, xilkiisa gutoo adkeeya, xalkiisa ka daaya beenta, xantiisa dhagaa ka awta, xusiyo u sameeya maalmo.
heese lagu tilmaamayo qodobadaasi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aynu barnaamijka ku guda jirno. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan.
binayada wadnahahiyo dhuntuu kalgacal kuna dhamuwigaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaala.
barnaamijkuna wacweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, jacaylka ayaa xaqiiqo jirta oo nolosha aadamaha lafdhabar u ah, isla markaana qofba uu sii u cabiro waayaha uu ku sugan yahay, uu la soo maray amaba heerka uu ka taagan yahay. waxaanaynu in badana maqalnay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa jacaylka, iyadoo tusaale loo soo qaato qaar ka mida dadkii astaanta u ah ee inta uu ku dhacay waayo adag la soo maray. caawana waxaan idii hayaa heese lagu tirinayo qodobo loo dejiyo jacaylka si loo raaco oo aan salaanka looga dhicin. waxaanaynu haya Farxaan Maxamed oo ah halabuur suugaantan iyo weliba kuwo kaleba hore ula wadaagay barnaamijkan caweyska Washington.
cabdixakiir ow maadaada dibaalkii aan muddo rog rogay oo wax badan ka akhriyey oo suugaantii ka tiriyey oo tii hore akhriyey, waxaan idhi waxaa loo baahan yahay ila noloshii wada dastuur bay yeelato. waa adigan arkayo haddii iskuul de sharci buu leeyahay oo meel waliba sharci bay leedahayo, warwalba halkii wuxuu u baahan yahay dastuur lagu dhaqmo
waan gartay
si uu u guuleysto oo uu midho dhal u noqdo. markaa dee aynu dadkii looga faa'iideeyo ayaan dastuurka jacaylka sameeyey silsilad heeseed ah. waa silsilad heesa
waa silsiladan markaa sidii dastuurada caadiga ay u lahaayeen qodobo, qodobka koowaad farqadiisa, labaad qodobka intaasaad, farqadiisa intaasaad, ayaa tanna silsilad u samaysa midba qeyb ka hadlaysa miyaa?
hees waliba waa qodob weeye, afkaaga caana lagu rogay hees waliba qodob bay sheegaysaa iyo shuruud.
cajiib cajiib, bal waynu faahfaahinteenu u geli doonaa qodob kasta, wayna dul istaagiye
dastuur kasta wuxuu leeyahay qodob koowaad oo lama taabtaan oo waddanka ama cidda dhigatay muhiim u ah. Qodobka koowaad ee dastuurka waa jacaylka, ee isagana lama taabtaanka ah silsiladda koowaad muxuu yahay?
Qodobka koowaad cabdixakiino waxa weeye heesta halku dhigeedu yahay naftiina jacaylka bara.
Waa marka hore in aqoontii la kordhiyo,
waa in bahashoo kala barto.
Haye haye,
ilaa waxa la qofku waxaanu aqoon waa u cada weeye, waxaanu aqoon cadowgu u yahay bahashoo waa in la barto. Marka heesta koowaad waxay soo gudbinaysaa barashadiisa, haddii aad ku guuldaraysato inaad si kale uga wareegto, inaad xalkiisa meel kale ka raadiso ee aanad nacayb ku bedelan.
Waan garta
naftiina jacaylka bara. Markaa heesaha bayd bayd baynu kasoo qaadan, heesa la qaaday maaha oo weli baxay. Waxay leedahay nifaaq iyo naarafuuf, nabiibiyo waa ka durug, xumaanta ku naaxayo naseexa lala jiraa. Nasiibku hadduu ku bado qofaa niyadda u qalmayn, nasiga kaa raagibaa rajada lagu naawilaa. Nigaanshiyo waaritaan, nimcada loo baahan yahay, nolosha layskuma helee si aan cidibay isu nicin, naftiina jacaylka bara.
Waan gartay.
Oo bahalkii ha la barto.
Waan gartay. Marka waa nasteexadii la jira, nacabkii iska ilaaliya, rajadii iyo naawilaadii barta. Marka hore waxaad tiri dadkii aqoontooda ha kordhiyaan oo bahalkiisa aanay isha uga ridin ha bartaan.
Haa, bahalkii iskula soo boodiyo waan kaa helayaanu noqonine. Waa in la barto, loo samro, loo dulqaato, riwaayaha iyo waqtigana dee loogu samro oo loogu adkaysto oo adkaysi loo yeesho.
Waan gartay.
Looga naawilo.
Looga naawilo. Waa hagaag, waa la bartay aqoontii. Waa qodobkii koowaad. Qodobkii labaad muxuu noqday isna marka? Ama maansadii labaad? Heestii labaad.
Qodobkii labaad iyo heestii labaad maadaama aynu baranay, waxa muhiim ah inaynu wixii uu inagu waajib yeelay aynu ka jawaabno.
Waan gartay.
Wixii uu inoo diiday aynu ka hadhno. Jacaylka xaqiisa siiya bay noqotay markaa heestii labaad.
Marka baalkii la bartay xaqiisana ha la siiyay.
Waa in xaqiisii la siiyo. Ile waa waajib oo marka weyru garanaya. Haddaad wixii garanayso dee waajib uu kugu yahay.
Waan gartay.
Jacaylka xaqiisa siiya, xumaan mageeye ka daaya, xajiir iyo ceeb ka dhowra, u xeel fura laabihiina, xilkiisa gutoo adkeeya, xalkiisa ka daaya beenta, xantiisa dhagaa ka awta, xusiyo u sameeya maalmo. Xurmeeya sidii abwaanka oo xaq dhowra sidii haweenka, xanaasha sidii caruurta oo xiriirkiisana ilaasha.
Marka xadiisa halka ugu dambeysa waxa weeye waa in maca xidhiirkiisii la adkeeyo.
Waa in xidhiirku dee waa halkii ugu muhiimsaneed weeye. Marka hore waa in xanta laga ilaaliyo, waa in beenta haddii khilaaf yimaado been aan lagu xalinin khilaafkiisa. Soma ogid markasta aad u garowdo qofka lamaanahaaga ah amba dee qolyaha isqababa si ay u tahayba lamaanuna wuxuu yahayba marka laysu garaabo jacayl uu siyaadaa.
Waan gartay. Waa marka labada qof ay isla garwaaqsadaan waxa jira wada hadlaan ay isu garaabaan.
Marka la garnaqsado ee la doodo, markasta oo qofkaagii kuu garaabo adigiina ixtiraabu kuu muujiyo, dee wanaag iyo kalgacal baa kugu siyaadaya. Marka waa halkiisa ka daaya beenta, halkaa ka raadinin wey.
Marka waxaad ogaatay inay beenta iyo namiimiyuhuna ay yihiin labada cadow ugu daran.
Waa labada cadow ugu daran oo midda kale lagama qanco. Oo qofku halka waa xadantoonaysaa uuno maalin dambe haddii aad si kale isu khilaaftaan, dee waa yar kuwa adkaanaysa inaad rumaysato xitaa ayo shakigu ma baabo.
Marka kalsoonidii waa burburaysa aad leedahay haddii beentii badato.
Kalsoonidii baa burburaysa oo bahalkii markaa waa in la ilaaliyo oo dee lagu tabco. Qodobka saddexaad ee aynu kusoo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay, waajibaadkiisina wuu yimi. Qodobkani markaa waa yar canaano iyo tusaalayaashiyo wuxuu leeyahay dee mar haddii saa loo fahmay oo qofkii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ila waa qof yaqaane, waa in isagana dee aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxa la dhahaa jacaylku siyaasad maaha, isdaba mar iyo waa in lanleemada laga ilaaliyaa. Marka wuxuu leeyahay kalsoonidii baa ugu weyno, wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto, sadriga adig kuu baneeyo, sokeeya loo dhoqdaayo, suriya dabin looma oodo, intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhig kaaga yeelo, haduu ruux ku samaado sigsaag waa laga jiraa. Taadaasha la dhowrayo sigsaag waa laga jiraa. Sabool iyo sumada noloshay ku taalo, sabool iyo taajir weeyo adduun waa loo samraaye siyaasad jacayl kumaha.
Siyaasad jacayl kumaha. Marka tan qodobka saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha, baashiyan lagu ciyaarin baad leedahay oo laga dhigin siyaasad, labada qofa loo daayo.
Yaa la siyaasadaynin qofba kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeyaa loo noqdaya suriya badan looma oodo qof wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa oo abaalkiisa la siiyaa.
Hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waqtigiisi ku siiyey oo niyadiisi ku siiyey, ha dhibaatayna waxa weeyaan adiguna soo dhaweyso.
Aad iyo aad dee naseexa waa lala jiraa adiguna waa loo turaayo.
Waa hagaag Furxaan, waa kaasa la biray xaqiisii la sii islamarkaana siyaasadii laga ilaali. De maxaa haray imika waxaa hadhay soo maaha waa in labadii qof ay dee wixii isla jaan qaadaan ay midhihiisii gurtaan soo maaha.
Haa, waa inay midhihii gurtaan. Marka bal laba ka mida dadkii midhahooda midhihiisa gurtay oo wada hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhaha aynu yana hees ka mida heesihii dastuurka jacaylka aynu Cabdixakiin ow soo qaadano inankiiba wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geeyo, lamaanaha ficiltamiyo faquuqiyo eed ma geeyo, fikrado kala leexsan iyo faltaban kuma dararayo, fidmada waa laga jiraa. Haddaad ila fahansan tahay abaan kugu faanayaayo filkaanba dayan haween, ayuu inantii leeyahay. Inantiina waxay leedahay fajida caashiqu ma geeyo, dadka oo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geeyo, shakiga iyo foorjada iyo wuxuu ku falaagayo fajaca looguma ducayn. Haddaad adna fahansig tahay raggaba hadaluma furayna farxaddan kula qaybsan la.
Waa haddaad nin soo jeeda tahay adigu meel kale ma tagan bay tidhi. Marka ereyga ku jira Furxaan, fajada caashiqu ma geeyo, macnaha waa marka waa in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya.
Dee bahalka wada mixnad buu noqday, hablihiina waa tan la yidhi kun bay la sheekaystaan, midna way ka raacaan moogta. Raggiina keebla yurub buu noqday, wuxuu isleeyahay walaahi kunkaasaad kolay ka mid tahay, bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay moogta.
Marka waxay tiri haddaad adiga hadday wax walbaba dhankaa yihiin anigu meel laba ma tageen.
Haa, marka balse ay aaminaadii kor ugu soo kacdo ayay u leeyihiin. Gabataa farxaddan kula qaybsan laabay bay inantiina leedahay.
Waan gartay, waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylka la isla qaybsaday. Kiisii shanaad markaa waa dee in awlaadi unde la dhaqo soo maaha, waa dee gurigi reerkun la dhaqo.
Waa dardaaran kii shanaad, waa ducu. Wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo, jannada ha tago ha jiifo, ha jabo cadowgii ha jeesto, dadkii isjantaa ha jaaro, jallaafo magayo jujuube ka jira muranta iyo jaciirta, jawiga noloshu jilaaye jilciya hadalka iyo jalbeebta, ha jabin qalbiga ha jifaynin, jawhareey axdigii ha jiirin, jikaar ha igu odhan sareexo, jawaab wax yeesha jiirka. Waa dardaaran kiyo dee waxa lagu dardaarmayaa maadaama uu meedhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo, dee waa laysu faatixiyey.
Waan gartay. Marka haddaan si kale ku weydiiyo, dastuurkan yaad ugu talagashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya, cid gaara oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa? Waayo
dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha Soomaaliyeed, hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dee dugsanaya, iyo hadday dhalinyar iminka haasaa weyse tahayba, dee maadaabaanu sugaan leedinahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaan isiri waa bal intaa de inay meel u buuxiso
gawga sibaa tiri xabada.
Hadda haddii alla ka dhigo dee xertii dareenkana dee waa tihiine baan isiri bal waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baan isiri.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Furxaan Maxamed oo inala wadaagaya heesaas iyo weliba qodobadaasi jacaylka uu tiriyey. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington. Bal inta aynaan u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu markan wada dhegaysanno codka fanaanada Khadra Daahir Cige.
Mabadi isturte iskulaabahari kalalaa
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mida wareysi uu magaalada Nairobi wariyaha v o a Yaasin Ciise Wardheera kula yeeshay Maxamed Ibraahin oo ah heesaa halkaasi degan, kaasi oo barnaamijka la wadaagay qaar ka mida heesaha uu si toosa u qaadayey, iyadoo qaybtan caawar u dib inoogu xasuusin doono qaar ka mida heesihii hore, iyadoo uu ku bilaabi doono heestan oo si wada jir ay hore u wada qaadeen fanaaniinta Xasan Beyle iyo weliba Xaliima Khaliif Magow.
Atalantay oo aan ku dhalay dadka kaya dhawaysti sidaan Atalantay oo aan ku dhalay dadka kaya dhawaysti dinayada wanaahiyo dunto kal gacal kuna dabtu igaagayala dabtu chaayil ku yaala dabtu chaayil ku yaala dinayada wanaahiyo dunto kal gacal kuna damu igaagayala dabtu chaayil ku yaala dabtu chaayil ku yaala sida diraha mirahaliyey amba dibixda dayriyeyeen subaxnimo ku soo dhacayey sida diraha mirahaliyey amba dibixda dayriyeyeen subaxnimo ku soo dhacayey oo dalabtiyo malakuna dirta dacal ka saaray oo dalabtiyo malakuna dirta dacal ka saaray
ee ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali aflibaax ee dhallinyarada adiga da-daada ahi aada waxay u qaadaan heersi iyo hore fanaaniintii hore ee kuwa iyo kuwa adigu aad ka mid ka tahay ee labadaba isku daraya maxaad usoo jeedin lahay tal ahaan barnaamijka caweyska ee hadda kaa dhegeysa
runtii waxaan usoo jeedin lahaa arrin aad iyo aad aada iyo aad u wanaagsan shalayta fanaaniintii hore ee aan ku dayanay ee fanaaniintii qaranka soomaaliyeed ahayd shalayt waxaa jiray arrin maantana arrin ayaa jiro shalayt arrinka jira waxay ahayd indhaha caalamka iyo waxay ahaayeen fanaaniinta ayay ahaayeen oo badan waxaad arkaysaa fanaaniintii hore ee qaranka soomaaliyeed heesaha ay qaadaan inta badan abwanada lama xusi jirin xeer baa lagu daboolayay xilliga iyada maanta fanaaniinta yaryar heesaha ay qaadaan waxaad arkaysaa abwaanka waa istaa waa micnaha wuxuu ka dhex muuqanaya islamarkii mirihiisii maanta abwaanadii ayaa madax salaac fara badan loo sameynaya marka waxay ila tahay shalayto abwaanadii mushkaayad ayaa loo isticmaalaya maantana madax salaac baa loo sameynaya britain wax kalaa si weyn haddii ilaah yarada heerba heer jadwalada saas kula socda fanaaniintii waaweyna saas ayay kusoo wadeen heesaha fanaanka weyn marka loo sameeyo fanaanka unbaa la sheegi jiray abwaanka inta badan ilaa qof waqti ku bixiyay qarash badan ku bixiyay u dhunduleyna mooyeen abwaanka inta badan lama sheegi jirin isaga qudhiis abwaanka muusan ogolaan jirin heesta uu sameeyo in la sheego laakiin maanta heesaha dadka yaryar ee qaadan abwaanka markuu sameeyo wuxuu shalta kaaga dhigayaa magaciisa inaad sheegtid marka waxaa ila tahay xiliyadii saacadaha ayaa isbedelayo aqoontan fanaaniinta yaryar waxaan leeyahy iska dhiso oo fanaanka waa inuu dhisnaado inuu awood u yeelan karo shacabkiisa inuu hanan karo shacabkiisa xumaanta inuu ka jirjiri karo wanaagana fari karo waxaan leeyahay had iyo jeer waxaad u shaqaynaysaa waa shacabkee shacabka ku dhaata oo isku qurxiya
gudahana dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkana tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi iyo guud ahaan barnaamijka caweyska ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii caawa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.